Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Antrojo laidos dalyje kalbėsime apie tai, kodėl Vilniaus miesto savivaldybė atšaukė pasiruošimo galimai nelaimiai Astrave pratybas. O laidą pradedame nuo G7 susitikimo. Savaitgalį didžiojo septyneto viršūnių susitikime. Prie apskrito stalo susėdo 8 lyderiai be Jungtinių valstijų, Prancūzijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Kanados, Japonijos vadovų. Čia tradiciškai buvo ir Europos Sąjungos atstovas, Europos vadovų tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas. Darbotvarkėje įvairūs klausimai nuo kovos su nelygybe iki partnerystės su Afrika, tačiau panašu, kad žiniasklaidoje visai ne šios temos ėmė viršų svarbiausius šiandien tebevykstančio susitikimo akcentus. Dabar pabandysime sudėlioti laidoje. Kalbame su Rytų studijų centro direktoriumi Linu Kojala, kuris beje, kaip rodo apklausa naujienų portale Delfi, takingiausiųjų balsais yra trečias pagal įtaką visuomenė. Sveiki.
Sveiki.
Tai pirma ir norisi apie tai paklausti, kaip jaučiatės, būdamas išrinktas vienu įtakingiausių žmonių Lietuvoje, ką jums reiškia šis įvertinimas?
Be abejo, labai malonu, vertinu taigi pasitikėjimą ir apskritai visą darbą, kurį atliekame Rytų Europos studijų centre, o taip pat ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įvertinimą, tai tikrai labai malonu būti tokioje kūrybingoje kompanijoje.
Na ir kalbant apie šios dienos temą, tai didžiojo septyneto susitikimą, savaitgalį vykusio forumo dalyvius pasitiko protestuotojai, vieni taikiau nusiteikę, kiti ne visai taikiai, ir protestai prieš įtakingų lyderių susitikimus yra gana įprasti, ar ne?
Jokio abejonė, ypatingai, kai kalbame apie patį aukščiausią politinį lygmenį, apie elitą, kuris turi labai didelį svorį ir ekonomikoje, nes G7 valstybės iš esmės reprezentuoja beveik pusę pasaulio bendrojo vidaus produkto, o kadangi iš tikrųjų yra nemažai problemų ir vienas iš šios susitikimo akcentų bent jau iš Prancūzijos pusės buvo būtent nelygybės problematika, tai natūralu, kad iššaukė visuomenės reakciją.
Ir 12 000 pareigūnų mobilizavo Prancūziją viršūnių susitikimų metu tvarkai užtikrinti ir žiniasklaida apie tai rašo kaip apie beprecedentes saugumo priemonės, pavyzdžiui, buvo įsteigtas specialusis magistratų teismas, kuriame dirbo prokurorai ir advokatai ir kurios sulaikymo kamerose gali tilpti iki 300 potencialių pažeidėjų. Kaip jūs tai vertinate tokio masto saugumo priemonės, ar čia viskas pasverta, ar gal persistengta, ar taip yra įprasta?
Na, tai yra pakankamai įprasta praktika, todėl kad vėlgi suvažiuoja ne vienas ir ne du labai aukšto rango politiniai lyderiai, vien ką reiškia Jungtinių Amerikos valstijų vadovo vizitas, tai visuomet net ir jo vieno iššaukė labai didelės saugumo priemonės, tai ko gero labai, labai nestebinantis dalykas. Kita vertus, turbūt vėlgi svarbiausia, ne tiek tai tas aspektas, kad tam yra skiriamas didelis dėmesys, bet ir kiek tai kainuoja. Ir čia Emanuelis Makronas bandė raminti tam tikrą prasme aistras, neatskleisdamas galutinės sumos, bet sakydamas, kad Prancūzija iš šitą renginio organizavimas, o tai yra daroma rotacinių principų tarp visų G7 narių, neatsėjo taip brangiai kaip kitoms valstybėms anksčiau.
Ir kalbant apie patį susitikimą ir protestuotojai plakatais bandė atkreipti dėmesį ir dar prieš susitikimą Makronas žadėjo, kad tai tikrai bus aptarta, tai degančios Amazonės džiunglės šis klausimas, kur šiemet gaisrų kiekis stipriai viršijo pernykštį, o Brazilijos valdžia į situaciją žvelgia, sakykim, skeptiškai. Ką pavyko valstybių lyderiams sutarti šiuo klausimu?
Na, tarsi ir sutarta, kad turėtų būti skiriama finansinė parama Brazilijai, kovojant su šia didžiulė problema, kadangi visi puikiai suvokia, kiek svarbus Amazonės miškai visam pasauliu ir kiek tai prisideda ir prie klimato kaitos procesų ir na, jų stabdymo, jeigu kalbėtume apie tai, kad tie miškai būtų nekertami ir jiems būtų sudaromos galimybės prisidėti prie ekologinių procesų. Tai kita vertus, na, matyti klimato klausimas platesnė to žodžio prasme yra viena iš skiriamųjų linijų. Dėl to Donaldas Trumpas, vėlgi Jungtinių valstijų lyderis, ne visuose susitikimuose dalyvavo, kaip buvo kalbama būtent apie klimato kaitą, kiek anksčiau pasitraukė ir iš Paryžiaus klimato kaitos susitarimo. Tai na, tos vienybės pritrūksta, nors be abejo pačios Amazonės teismų klausimų tarsi ir pademonstruotas siekis pagelbėti.
Taip ir gelbėjimo planui turėtų pritarti anot lyderių Brazilija ir vietos bendruomenės. Kaip manot, ar yra realu, kad Brazilija tam pritartų, jeigu jinai neigia?
Be jokio abejonių, čia yra politinis ginčas, sakykime, taip, žinome, kad nesinai išrinktas Brazilijos prezidentas kalbėjo apie tai, kad pirmiausia yra Brazilijos reikalas, tai apskritai to Amazonės regiono vystimas jis turėtų būti ne globalių diskusijų temo, pirmiausiai Brazilijos pačios apsisprendimas ir galbūt, jeigu ekonomiškai tai yra naudinga, tų miškų kirtimas neturėtų būti stabdomas, tai iš tikrųjų bus įdomu žiūrėti į Brazilijos reakciją, bet aš manau, kad vienokio ir kitokio lygio paramai atsakyti ne yra pakankamai sudėtinga, jo labiau, kad ko gero, kad šio aspekto, tai yra būtent finansinės paramos nekritikos, net yra artimas Brazilijos lyderio bendražygis šiuo atveju Donaldas Trumpas, jie tikrai neblogai sutarė.
Taip ir Donaldas Trumpas, kaip ir jūs užsiminėte, jisai nedalyvavo diskusijose apie klimato kaitą, tikriausiai to reikėjo tikėtis iš jo ankstesnės retorikos. Ir Makronas sakė, kad jis nebekelia tikslo įtraukti Ameriką į Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Ar jisai mato, kad tai yra tiesiog beviltiška?
Manau, kad taip jisai suprato, kad politiškai Trumpas priėmė sprendimą, kurio tikrai nešauks, nes tai reikštų, kad jisai atsitraukė nuo anksčiau prisimintų pozicijų ir neigia teiginius, dėl kurių neva buvo pasitraukta, tai pirmiausia, kad jungtinėms valstijams tenka didesnį įsipareigojimą negu kitoms šalims, kad tai neprisidės realiai prie klimato kaitos proceso, yra tiesiog parodomasis veiksmas ir panašių. Tai matyt, kad lūkesčiai yra tam tikra prasme vakarų Europoje sutelkti ir į rinkimus, jie jungtinėse valstijose vyks jau kitame, to nemaža dalis demokratų partijos, tai yra opozicinės partijos kandidatų teigia, kad sugrįžtų į Paryžiaus klimato kaitos susitarimą, jeigu būtų išrinkti prezidentu arba prezidente jungtinėse valstijose kitame. Tai turbūt, kad prie to klausimo dar bus sugrįžta, bet ne dabar.
Ir didžiausia susitikimo staigmena, ar jūs tuo įvardytumėte Irano diplomatijos vadovo pasirodymą, ką tai reiškia?
Taip, aš manau, kad tikrai daugelis nustebo, nebuvo tikėtas ir laukta, ir diplomatikai, kurie taip pat pripažino, kad tai nebuvo aptarta iš anksto, nors Donaldas Trumpas vėliau teigė, kad tai tikrai buvo suderinta pačiame aukščiausiame lygyje ir jis nebuvo nustebintas. Tai vėlgi tam tikrą prasme rodo skirti, europiečiai nori išlaikyti susitarimą su Iranu dėl branduolinės programos, iš kurio pasitraukė amerikiečiai. Trumpas teigė, kad tai yra neįmanoma, bet kartu, ką mes ir girdėjome Prancūzijoje, patikino norys, kad Iranas klestėtų. O klestėjimas yra įmanomas tada, jeigu Iranas sutiktų prisimti griežtesnes sutarties sąlygas ir susitartų dėl jungtinėmis valstybėmis. Tai gero Makrono tikslas iš dalies būtų, kad abi pusės susėstų prie bendro tarybų stalo. Irano užsienio reikalų ministro pasirodymas tarsi yra žingsnis to link, nors be abejo tas Trumpas derėtis tiesiogiai su juo kol kas atsisakė.
Tai ar galima sakyti, kad šis Makrono žingsnis na, kažkiek apmažino įtampą dėl Irano tarp jungtinių valstijų ir Europos, ar ne?
Manau, kad pats savaime jis neapmažino įtampos, jinai išlieka pakankamai didelė ir tas klausimas bus kontroversiškas, bet tai tikrai nėra žingsnis atgal. Ir pirmiausiai vėl, kad tai yra svarbu, nes Trumpas galėjo įsižeisti, jeigu būtų nežinojęs apie tokį Prancūzijos lyderio sprendimą, bet tai, kad tai buvo iš esmės suderintas klausimas, rodo, kad sąlyčio taškų ieškoti yra linkusios visos pusės, kol kas to padaryti nepavyko, bet žingsnis po žingsnio galbūt artėjama to link.
Visiškai įmanoma, kad Trumpas kaip svečią pakvies Vladimirą Putiną į G7 viršūnių susitikimą kitais metais, tai prašė agentūra Bloomberg. Gal po šito savotiško Makrono akibrokšto, nors leidžiama suprasti, kad buvo gautas Trumpo leidimas, tokiam apsilankymui tikrai Putinas būtų kviečiamas?
Na, tai turbūt nebūtų įmanoma nesutarus su kitomis G7 dabartinio formato dalyvėmis. Vis tik tai yra bendras sprendimas, kurį turi priimti visi lyderiai ir vienybės nėra. Trumpas apie tai užsiminė. Prancūzijos prezidentas išliko tokia dviprasmiškoje situacijoje, tarsi ir pritardamas, tarsi ir primindamas, kad pašalinta Rusija buvo dėl agresyvios savo užsienio politikos ir ji nepasikeitė, vadinasi, ir pašalinimo priežastis išlieka galioti. Tam labai priešinasi ir britai, ir vokiečiai. Tai tikrai nepanašu, kad artėjama konsensuso link, bet iki kitų metų, jeigu pasikeistų situacija realiai pačioje Ukrainoje, rytinėje jos dalyje, kur tebesitęsia karas, galbūt tai galėtų būti įmanoma, bet dabar akivaizdu tikrai konsensuso nėra.
Taip ir būta susitikimų ir G7 kuluaruose, vienas jų yra Trumpo ir britų premjero Boriso Johnsono ir kartais viešoje erdvėje yra juokiamas iš jų fizinio panašumo šukuosenos, o po susitikimo panašus buvo ir jų požiūrį ir leksika, pavyzdžiui, apie planuojamą jų tarpusavio prekybos sutartį arba Brexitą. Kaip manote, ar pasikeitus Britanijos premjerui vietoj Terezos May atsidūrusiame poste Johnsonui, galbūt jūs santykiai bus tokie glaudesni ir tai bus savotiškas išsigelbėjimas Britams, Jungtinės valstijos?
Na, šarmo akivaizdu yra daugiau, santykiai, emocijos taip pat yra šioks toks žingsnis į priekį, bet aišku, prekybiniai susitarimai yra labai kompleksiniai, jie reikalauja ilgų derybų ir vien lyderių sutarimo principinio tam nepakanka, labai svarbios yra daugelis detalių ir mes jau girdėjome, ir Johnsonas kalbėjo apie tai, kad Amerikos rinka turi atsiverti britiškoms paprikoms ir Trumpas kalbėjo apie tai, kad turi būti sudarytas geresnės sąlygos jungtinių valstijų kompanijoms jungtinėje karalystėje. Tai tikrai detalių yra daug ir postumis į priekį dėl šių lyderių sutarimo be abejo yra, bet derybos ko gero trukdo dar ilgą laiką. Jo labiau, kad pats Johnsonas ir Trumpas yra daug klausimų, dėl kurių jie nesutarė. Vėlgi tas pats Iranas yra geras tų pavyzdys, ar apie tai, ką jau kalbėjome, Putino pakvietimas į formatą ir sugrąžinimus.
Ir prekybos karas buvo vienas iš tų dalykų, kuriam Borisas Johnsonas nepritarė, prekybos karas su Kinija. Ar čia buvo kokios nors pažangos apskritai G7 forume, ar lyderiai taip ir išsiskirstė su skirtingomis nuomonėmis apie Kinijos ir Jungtinių valstijų prekybą?
Pažangos konkrečios lyg ir nematyti kol kas, nebent kažką išgirsime dar spaudos konferencijoje, bet tai, kas buvo nuspręsta prieš keletą dienų, iš jungtinių valstybių pusės didinti tarifus dideliai daliai kiniškų prekių jau artimiausių metų yra pagrindinė žinia. Aišku, kad Trumpas kalbėjo, jog sės prie derybų stalo su Kinija, kad yra interesas iš abiejų pusių ir kad susitarimas yra įmanomas, bet mes tą girdime jau pakankamai ilgą laiko tarpą. Konkretų žingsniai rodo, kad vis tik tai nesutarimo aspektų yra gerokai daugiau ir dėl to kai kurie akademikai gana drąsiai sako, kad tai yra preliudas, o gal jau ir pradžia to, kas galėtų būti pavadinta tikrai praktiškai šaltuoju karu, ypatingai kuris jaučiasi ekonominėme ir kibernetinėme dabar dėmenyje, nes na, mes taip pat linksniuojame tokias kompanijas kaip Huawei.
Ir kalbant dar apie Kiniją, dėmesys Honkongui jo šiek tiek buvo. Baltųjų rūmų atstovas sakė, kad Kanados ir Jungtinių valstijų lyderiai pasisakė už taikų krizės Honkonge sprendimą, atsižvelgiant ir gerbiant teisę reikšti nuomonę bei susitikimų teisę. Pasaulio lyderiai yra atsargus kalbėdami apie Honkongą. Kodėl?
Na, nes tai yra labai jautri politinė tema, be jokių abejonių Kinija laiko Honkongą savo teritoriją, kur jį patenka po Kinijos suvereniteto skėčių, net ir turėdama autonomiją tam tikrame lygmenyje ir be abejo, na, šiek tiek kitokia istorinė raida negu likusi šalies teritorija. Tai yra labai svarbu ir vakarų šalims, kurios ne tik tai yra suinteresuotos komercija, bet ir na, mato Honkongą kaip tam tikrą geresnio arba demokratiškesnio, artimesnio vakarietiškam standartam politinė vystymosi pavyzdį Kinijoje. Tai natūralu, kad yra bandoma balansuoti kaip ir daugelėje politikos ryčių su Kinija ir nesikišti. Tai tiesiogiai, jo labiau, kad turbūt tiesioginis kišimasis galėtų tik pakenkti vidaus judėjimams ir siekiams parodyti, kad tai yra pirmiausiai pačių Honkongo gyventojų interesas, o ne kažkas, kas yra skatinama iš šalies.
Ir kas dar buvo svarbaus, kokie momentai, ką jūs išskirtumėte, nes darbotvarkėje buvo ir kitų svarbių klausimų, kaip kova su nelygybė, lyčių lygybė, partnerystė su Afrika ir atrodo šios temos viešoje erdvėje tarsi nublanko prieš šias, kurias ką tik aptarėme.
Be abejo, turbūt daugiausiai dėmesio sulaukė kontroversiškiausi aspektai, ekonominiai aspektai, net dar girdėjome ir Johnsono kalbos apie tai, kad jis nemokės į ES biudžetą tiek, kiek jis įpareigoja Teresos May vyriausybę, tai aišku gerokai apsunkintų ir biudžetinį planavimą, bet aš manau, kad vis tik tai tos vertybinės nuostatos jos yra, galbūt jos yra paraštėse, bet G7 yra virtęs na vakarietiškų vertybių šalių susibūrimų ir tai yra gera proga prisiminti, kad pasaulyje tikrai ne visos valstybės išpažįsta tas pačias principinės vertybės ir kad jų gynimas yra visų šalių interesas ir nereikėtų ieškoti skirčių pirmiausiai tų dalykų, kurie vienyje dalyves šiuo metu.
Ir norisi ir žinia iš Lietuvos aptarti, premjeras Saulius Skvernelis ir jo sveikata. Trumpai įvedant į kontekstą klausytojus, tai premjeras apie jam atliktą planinę operaciją anksčiau rašė savo feisbuke, šiandien jis vėl rašo apie tai, kad reikia tęsti gydymą, prašo gerbti jo privatumą ir neatskleidžia, kokia tai liga, kokia tai operacija. Gali būti, kad jis dėl gydymo savo pareigų neis mėnesį, jį pavaduos energetikos ministras, tokį dekretą pasirašė prezidentas Gitanas Nausėda ir Vytauto didžiojo universiteto profesorius Algis Krupavičius portalui 15 min teigia, kad politikų sveikata yra viešas interesas, visuomenė turi teisę apie tai žinoti. O kokia yra jūsų nuomonė?
Na, mes matome, ir kitose šalyse yra įvairių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Angela Merkel dėl drebėjimo, kuris natūralu sukėlė tam tikrą reakciją visuomenėje, buvo paskatinta daugiau kalbėti apie savo sveikatą, bet vis tik tai to nedarė ir Vokietijoje atliktos apklausos rodo, kad 60% žmonių laiko tai jos pačios diskrecija, tai yra ji pati turi nuspręsti, kiek nori pasakyti ir pati turi įvertinti, ar gali eiti tokias atsakingas pareigas atsižvelgiant į asmeninę sveikatą. Jungtinėse valstijose galbūt yra šiek tiek kitaip, Donaldas Trumpas kasmet pateikia savo sveikatos raportą, bet ne visada ir to pakanka, nes kritikai teigia, jog jis gali būti ne visai objektyvus. Tai iš tikrųjų modelių yra įvairių, tai iš dalies priklauso nuo politinės kultūros, nuo susiformavusių tradicijų. Bet ko gero pirmiausiai tai yra pačių politikų atsakomybės klausimas. Jie tiesiog turi įvertinti visas aplinkybės kontekstą ir priimti tą sprendimą, kuris būtų jų manimų teisingiausias tiek jiems patiems, tiek ir žvelgiant į valstybinį interesą.
Ačiū Jums už skirtą laiką. Tai buvo Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro direktorius. Su juo aptarėme G7 viršūnių susitikimo svarbiausias temas ir kas vyko kuluaruose.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą kita tema. Vilniuje rugsėjo pradžioje turėjusios vykti pratybos galimai Astravo atominės elektrinės nelaimiai pasirengti neįvyks. Apie tai pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Tai turėjo būti bandymas realiai išsitestuoti visų savivaldybės įmonių ir kitų tarnybų pasirengimą galimoms grėsmėms. Tačiau savivaldybė nusprendė prisijungti prie vidaus reikalų ministerijos struktūrų rengiamų nacionalinių pratybų. Mes šiuo metu bandome susisiekti su savivaldybės administracijos direktoriumi Povilu Poderskiu, tačiau kol kas nepavyksta to padaryti, tad trumpai plačiau apie šią istoriją, tai anot Povilo Poderskio savivaldybės spalį planuoja prisidėti prie bendrų nacionalinių pratybų, tai bus sutaupama ir pinigų, ir žmogiškųjų resursų, taip pat džiaugiamasi, kad pagaliau problemai skiriamas deramas dėmesys ir pratybos apskritai įvyks. Tačiau naujienų agentūros BNS žiniomis savivaldybės dėl pratybų sulaukė pasipriešinimų iš ministrų kabineto. Vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministerijų dalyvavimą atšaukė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionas. Ir komunikuojant sprendimą viduje, savivaldybės vadovai darė prielaidą, kad dalyvavimą partneriai atšaukė, nes pratybos būtų parodžiusios labai daug trūkumų ir problemų visoje sistemoje. Ir dėl šių sprendimų kaltino dabar jau buvusi vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną, beje, žadama paskirti jį į politinio pasitikėjimo pareigas krašto apsaugos ministerijoje. Naujoji vidaus reikalų ministrė Rita Tamašūnienė tvirtino, kad manipuliavimas visuomenė jautre tema yra nepateisinamas. Jis sakė, kad pratybų niekada nebus per daug, tačiau kalbama apie jautrą visuomeniai temą, manipuliavimas jie yra nepateisinamas, nes to kaina visuomenės saugumas. Anot ponios Tamašūnienės, turime matyti platesnį vaizdą, svarbus visų institucijų, kurių dalyvavimas numatytas atnaujintame valstybinėme gyventojų apsaugos plane veiksmų sukoordinavimas. Šitaip komentavo naujienų agentūrai BNS ministrė. Ir šiuo metu jau turime poną Poderskį. Sveiki.
Sveiki.
Pone Poderskį, kodėl vis tik nuspręsta atšaukti pratybas?
Na, tai kaip ir minėjome šiandien, komentuodami žiniasklaidai, tai nusprendėme, kad geriau prisijungsime prie didesnių pratybų organizuojamų nacionaliniu mastu ir jeigu toks poreikis būtų, savo pratybas organizuosime po to, tiesiog apjungsime pajėgas ir pastangas ir kartu tas pratybas organizuodami turėsime galbūt didesnę naudą.
Ir savivaldybės savo ruoštų nurodė, kad pasirengimas nekainavo ne euro. Vėliau savivaldybės atstovai patikslino, kad išlaidos siekė 1220 eurų. Už juos pagaminta 500 vardinių kortelių darbuotojams, tai prašė BNS. Tai kodėl kalbama apie pinigų ir žmogiškųjų resursų taupimą?
Tai mato tos kortelės, jos niekur nedings, iš esmės mes jas panaudosim ir vėlesnėse pratybose. Ir čia, sakykime, tokios kanceliarinės išlaidos, kurios ar darbo laikas, kuris buvo sugaištas susitikimuose šitose vietose, tai nėra tie esminiai resursai, kurie būtų buvę panaudoti, jeigu mes, tarkim, būtume ar mokymus organizavę, pratybų dalyviams ar jau pačias pratybas, kas būtų nu, daug ženklesni resursai ir pastangos. Tai čia, sakykime, tie pinigai, kuriuos jūs įvardinot, tai tikrai labiau įeina į bendras mūsų sąnaudas, kurios šiaip savivaldybės darbo yra reikalingos.
Kuo motivuotas buvo tarnybų sprendimas nedalyvauti jūsų planuotose pratybose ir ar tai yra viena priežasčių, kodėl jos buvo atšauktos?
Na, priešgaisrinės apsaugos tarnyba nedalyvavo, nes jai tai nepasirodė aktualios pratybos, jie fokusavosi į savo rengiamas pratybas, tai yra tas, kurios vyks spalio pradžioj, na, o kariuomenė oficialiai motyvavo, kad jiems reikia dalyvauti tarptautinėse pratybose rugsėjo pradžioje vykstančiose, kuriuose, apie kurias iki tol nebuvome informavę ir iki tol liktai planavo dalyvauti. Bet kadangi pasikeitė tos aplinkybės, tai pilnai suprantame ir savo planus taip pat pasikoregavome.
O kaip yra dėl tų prielaidų, kad būtų parodyta labai daug trūkumų ir problemų?
Na, trūkumų ir problemų tai tikrai mes matome jau ir dabar. Ir net besiruošiant tom pačiom pratybom jau išryškėjo begalės visoj sistemoj, tai mes juos kelsime. Ir darbo tvarka su nacionalinės valdžios įstaigomis tikrai spręsime.
O kokios tai yra problemos?
Na, kaip minimum, mūsų scenarijui buvo numatyta, kad būdintas civilinės saugos personalas užfiksuoja radiaciją. Tai tokio būdinčio civilinės saugos personalo nacionalinės valdžios įstaigos tiesiog net nefinansuoja. Tai mes čia labiau imitavome, kad toks personalas yra, nes jis turėtų būti, bet ir turėtų būti pagal tos pačius teisės aktus, kurie reglamentuoja civilinę saugą, bet finansavimas tam nėra skiriamas. Tai vienas, sakykime, iš tokių labai daugelio aspektų. Taip pat, aišku, visa parinktis bendra, kaip visa tai būtų daroma, tai mes matome, kad yra labai didelis susipriešinimas tarp tam tikrų sektorių sluoksnių organizacijų ir daviklių tinklas yra nepakankamas, dar vis nėra daviklių vandenyje ir yra dar pakankamai daug namų darbų, kuriuos reikia pasidaryti. Be abejo, tame tarpe tikrai ir pati savivaldybė turi dar daug ką nuveikti. Mes to tikrai neslėpime, bet dažniausiai tai niekada mes neslėpime savo trūkumų ir juos pripažįstame ir sprendžiame.
Bet iš to, ką jūs vardinate, peršas išvada, kad na, mes nesame pajėgus šiuo metu susitvarkyti su galima nelaime, ar aš teisingai suprantu?
Man atrodo, kad ta parengtis visada jinai gali būti geresnė. Ar mes dabar esame pasiruošę, tai turbūt sunku būtų pasakyti, nes tas, na, sakykime, pratybos ir įvairūs scenarijai būtų ir padėti įvertinti kompleksiškai. Taip dabar spekuliuoti, sakykime, aš tikrai nesiimčiau, bet manau, kad visada gali būti geriau, visada reikia stiprinti savo pasirinkimą, bet kokioms grėsmėms, kurios nu, dažnai šiame pasaulyje būna labai įvairialypės, tai yra, na, ko gero, jeigu kažkas atsitiktų, tai neatsitiktų tik tai viena problema, atsitiktų turbūt ir papildomos problemos susijusios su kibernetinėm atakom ir panašiai, ką mes stebime iš įvykių kitur pasaulyje, tai pakankamai tos situacijos yra komplikuotos šiandieniniam pasaulyje.
Ačiū Jums, tikėkime, kad nacionalinio masto pratybos parodys, kad vis tik esame pasiruošę, kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis. Prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė, čia buvo laida Aktualusis interviu. Likit su Žinių radiju.